Наше сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит разные.
La longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine.
Symbole del fascismo en Sudamérica.
FN, samlingsorganisasjonen for alle verdens stater, endret seg drastisk etter slutten på den kalde krigen. Det diplomatiske kappløpet mellom USA og Sovjet var over, men FN var ikke klar for de internasjonale krisene som ville ramme verdenssamfunnet utover på 90-tallet.
Oppløsningen av Jugoslavia, folkemordet av Rwanda og den første invasjonen av Irak var de store krisene som preget 90-tallet. FNs rolle i disse konfliktene ble sterkt kritisert og har forårsaket krav om reformer innad i FN.
I dag er FNs rolle i verdenssamfunnet fokusert på det humanitære med assistanse til mennesker i nød. Likevel har FN store interne konflikter mellom medlemslandene i Sikkerhetsrådet som gjør det vanskelig for organisasjonen å tre inn og stoppe konflikter.
Vi har en spennende sending foran oss her i dag. Med meg i studio har jeg Jakob Kirkholt og Snorre Vange. Mitt navn er Magnus Nordahl Røtnes, og når vi kommer tilbake så skal vi snakke om de store hendelsene FN har vært involvert i siden 90-tallet.
Har du selv hatt samtale med Meshal?
Nei. Kan vi ikke ta opptaket på dette på ny?
Hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og srib.no. Snorre, fortell oss hva som skjedde da Jugoslavia ble oppløst på starten av 90-tallet.
Ja, det som skjedde, det begynte jo med Titos død på 90-tallet. Og det som skjedde, det var jo at Jugoslavia er jo sammensatt av 8 republikker. Og Serbia hadde klart å dominere 4 av de stemmene. Så det vil si at de hadde klart å lage en blokk. Det var Milosevic som ledet dette landet. Og det var jo sånn at Slovenia og Kroatia ville melde seg ut av republikken Jugoslavia, men så var jo det mange diaspora i Kroatia og Bosnia, så de hadde en slags irredentisk nasjonalisme, og det begynte jo med konflikter av militære der.
Men da må jeg bare påpeke, hva mener du med diaspora og den nasjonalismen?
Altså det vil si, det er så at det befant seg serbiske folkegrupper innenfor Kroatia og Bosnia, og det som skjedde i Kroatia, det var at de hadde tilbakebilder til Ustasje på under 2. verdenskrig, som var en nazistisk organisasjon som drepte serbere. Og det var jo når Kroatia var en uavhengig stat, så de trodde jo at denne uavhengige kroatiske staten ville gå etter serberen igjen, så det var jo en konflikt etnisk i Balkan.
Men Jakob, hvordan var det dette eskalerte seg fra at 2 medlemsstater ville bryte seg ut til å bli en fullblodig krig?
Vel, det brøt litt sammen hele den staten der da. Etter hvert som serbiske nasjonalister fikk mer og mer makt innen Serbia, en gruppe som Milosevic måtte samarbeide med, selv om han egentlig var en ortodoks kommunist, påstod han selv, så begynte også nasjonalistiske strømninger i Kroatia og i de andre medlemslandene å boble opp igjen. Og nå så på en måte maktapparatet da, som hadde på en måte blomstret opp under Tito i Jugoslavia, brøt sammen, så begynte det å bli ganske kaotisk med diverse militsgrupper og sånt. Og det hjelper jo ikke det at veldig mange av de medlemslandene der har overlappende historiske krav til de samme territoriene, så alle har sin egen oppfatning av hva territoriet som tilhører hvem. Og når det bor så mange forskjellige folkegrupper spredt over hele landet og gjennom blandet sammen, så blir det en veldig rotete situasjon.
Men Snorre, hva var det som skjedde i Srebrenica i 1995 i Bosnia?
Det som skjedde i Srebrenica i Bosnia, det var jo flere ting som skjedde som ledde opp til dette. Det var jo etniske rensninger av bosniske muslimer og sånne ting, av serbiske nasjonalister, ledet av Karadzic innenfor Bosnia. Og det var jo det som ledde opp til dette her, og Jakob kan jo vel kanskje fortelle mer om dette.
Eller at det som skjedde var at FN hadde gått inn og laget en del sikre zoner over hele Bosnia. Men de var sterkt underbemannet. Generalsekretæren hadde bedt om 34 000 soldater, fikk bare 7004 av de 34 000 han egentlig hadde bedt om. Så det var sterkt underbemannet, det var lav politisk vilje. Mange av de landene som ga tropper inn var redde for at de skulle bli drept og skape politisk opprør på heimbane. Eller bli kidnappet og skape et stort problem for statene, man betaler løse penger og lange forhandlinger og så videre. Så det var lav vilje til å gi tropper til den fredsbevarende styrkene. Samtidig så var det også lav politisk vilje til å gripe inn. Man ville ikke bli for på en måte innviklet i Bosnia. På den tiden der så var ikke FN helt sikker på hva som var deres misjon heller. Det hadde på en måte gått ut av en lang periode med kald krig, der FN egentlig bare ble en slagmark mellom Sovjet og USA. Nå stod det litt mer på egne bein, de var ikke helt sikre på hva de kunne gjøre og skulle gjøre. Så det var egentlig en misjon da, ganske litt uten mål og mening, under bevannet, og fikk flite støtte.
Men det er nettopp det som er litt interessant, Snorre, hvordan FN ikke klarte helt å leve opp til det man i dag ser at de burde ha gjort. Og det skjedde jo ikke bare i Jugoslavia, det skjedde jo også spesielt i Rwanda.
Ja, altså det var jo et folkemord i Rwanda, og FN gjorde jo nesten ingenting med dette. Det var jo nesten, altså FN var jo ikke til stede i det hele tatt, og folkemordet i Rwanda bare fortsatte mot etniske minoriteter, og Jakob har jo mye om dette.
Altså det som skjedde var at FN hadde vært til stede i Rwanda siden 1993, men det var en fredsbevarende misjon der det skulle opprettholde en våpenkvile mellom Hutu-staten og militsgrupper fra Tutsi-befolkningen. Men de hadde veldig lite ressurser, de hadde ikke lov til å gå inn med våpenmakt, de skulle holde seg til humanitært arbeid og til å overse at våpenkvilen ble holdt det. Så når Hutu-staten gikk inn for folkemordet, det var 800 000 tutsier som ble drept i et statlig sanksjonert folkemord, så var FN veldig litt forberedt på det der. Det de fått masse kritikk for er at de fikk rapporter om at mulig folkemord kunne skje, og når det var underveis så fikk de også rapporter om at det skjedde. De rapportene ble neglisjert, man tok ikke noen handling da, i følge de.
Det som er fundamentalt her, det er jo at FN er jo en organisasjon som hvor medlemslandene sitter i kjøresetet. Det er de som kjører organisasjonen, det er de som driver organisasjonen. Og en av tingene det er jo at FN-soldater har jo ikke lov til å åpne ild i det hele tatt. Altså hvis de får ild på seg, så er jo lov til å åpne ild. Men det har jo kanskje noe med å gjøre at medlemslandene kanskje ikke er så ivrig til å sende soldater ved at altså det er ganske stor sannsynlighet at de kan bli drept, sant?
Kort slutter replikk fra deg, Jakob.
Selv med Rwanda, så var det sånn FN hadde hatt et oppdrag i Somalia et par år tidligere, der 18 amerikanske tjenestemenn hadde blitt drept. I Rwanda så var det 10 belgiske soldater som hadde blitt drept under den Rwanda-krisen, og det endte med at veldig mange tropper fra FN-soldatene ble trukket ut. De trakk ut 2500 soldater av frykt for egen sikkerhet. Det var veldig liten politisk vilje til å offre FN-soldater for å redde sivilbefolkningen, og jeg tror det har masse grunn til at FN var så lite aktiv.
Og det er nøyaktig det vi kommer til å snakke om når vi kommer tilbake, fordi da skal vi gå inn på hva var det som var kritikkverdig av det FN gjorde på 90-tallet.
I motsetning til Donald Trump så bryr vi oss om mer enn bare Kina. Hør på utenriksmagasinet MIR for å holde deg oppdatert på resten av verden også.
Jakob, hva var det FN gjorde, eller rettere sagt ikke gjorde, som skapte grunnlaget for at de ble kritisert så mye som de ble på starten av 90-tallet?
Vel, det er jo hovedsakelig disse store aksjonene som Rwanda for eksempel og Srebrenica, de to virkelig store skandalene når det kommer til FN sitt renommé. Og det gikk på det for eksempel at I Rwanda, så det er en fortelling om en skole der tusenvis av tutsi-sivile hadde søkt tilflukt, og så var bevepnet, da, eller på en måte beskyttet av FN sine fredsbevarende styrker. Så på et tidspunkt så bare forlot de soldatene den skolen, og lot de sivile bare bli igjen der. De soldatene ofte har fortalt de sivile som var der at de skulle komme tilbake igjen. Det gjorde de aldri, og alle i den skolen ble slaktet av Hutu-militsene som kom rett etterpå. Det er sånne scener som virkelig har gjort at FN har fått en skamplett.
Men Snorre, virker det ikke som at det var heller FNs manglende evne til å faktisk gjøre noe enn nødvendigvis det de gjorde som ga grunnlaget for kritikk?
Ja, altså, FN som en organisasjon har jo ikke så mange verktøy i verktøyskassa for å gjøre ting. Altså, de har sånne små institusjonelle verktøy som de kan bruke for å tre inn i konflikter, men så har vi det sånn som Sikkerhetsrådet, hvor hvis en av Sikkerhetsrådslandene legger ned veto, så kan jo ikke FN tre inn. Og det er jo sånne ting som har gjort FN som en veldig kontroversiell organisasjon for mange. Og det er jo en av de tingene som er et problem i dag også for debatt.
Det er viktig å tenke på det at du kan kritisere FN for at de ikke har gjort nok, og så kan man unnskylde det igjen ved å si at FN ikke kan gjøre det og det, fordi at de er på en måte forhindret av de på en måte traktatene som har grunnlagt FN. Men det er veldig masse av det kritikken som retter mot FN handler om, nettopp det at de ikke har de verktøyene de trenger for å gå inn, det at de ikke har den viljen, eller de er alt for avhengige av medlemslandene til å få gjort ting. Og hvis det da handler om en konflikt som dagens Syria-krise for eksempel, der medlemslandene i Sikkerhetsrådet, som har vetorett og har en mektigste organ inni FN, hvis de er uenige med hverandre, så kan det være jævlig vanskelig å få til en løsning, for plutselig sitter Russland der og legger ned veto, eller så sitter USA der og legger ned veto, og ingenting blir gjort. FN er best hvis alle medlemslandene er enige i hva som bør gjøres.
Som nevnt i første stikk, så er jo det medlemslandene som sitter i kjøresetet, og det er de som driver organisasjonen fremover, og de får jo mye finansiell støtte fra det man kan kalle for det globale nord, og personalstøtte, altså arbeidere fra det globale sør. Men altså, det har jo ingenting å si hvis ikke, altså, det var jo litt denne her skandalen som skjedde på 1995-tallet, at de ikke hadde nok soldater. Det handler jo mer om at medlemslandene ikke er villige til å gi soldater. Så ofte så er jo det veldig uavhengig av soldater fra, altså, nasjonale militær.
Likevel, FN har fått til en del ting da, selv sammen på første Gulfkrigen, der, som var en suksess, kan man si, alle målene ble oppnådd. Saddam sine styrker ble kastet ut av Kuwait, og det ble innført straffesanksjoner og så videre. Det fungerte veldig bra. Grunnen til det var at Sikkerhetsrådet var enige i det som ble gjort. Man hadde klare mål, og man hadde en pådriver, altså USA, som kunne stille med stor militærmakt, for at de var interessert i å få dette igjennom. Og da fungerer det. Men hvis det er store lander, de mektige lander som er kjernen av FN, hvis de er uenige, hvis de stritter imot, så er det veldig vanskelig å få til noe som helst.
Men for meg, Snorre, så virker det litt som at medlemslandene i FN kritiserer FN for deres manglende evne til å gjennomføre oppgavene de har blitt pliktet på seg å gjøre, men igjen er ikke villig til å gi FN de nødvendige verktøyene til, ja, å faktisk gjennomføre, enten det er i soldater eller det er i penger.
Ja, det er jo det som er så veldig interessant å se. Det er jo at de sier ja, FN må gjøre mer, men så blir ikke gitt nok ressurser av medlemslandene, som nevnt. Og det er jo det som er ganske paradoksalt. Altså, FN kan jo gjøre det som er nedlagt i mandatene sine, men de kan jo ikke gå over dette, over disse mandatene og traktatene sine, og de kan jo ikke gjøre mer enn det de faktisk kan når det kommer til ressurser og sånne ting.
igjen så er det det at medlemslandene har ulike oppfatninger av hva som bør gjøres, hva som er rett og hva som er galt, og hva som er deres egen interesse. Så hvis de føler at noe FN vil gjøre ikke er i deres egen interesse, så går ikke de med på det ofte. Sjekk meg også til det med finansielt bidrag til FN. At man har ikke nødvendigvis masse å tjene på å gi masse penger til FN hvis man ikke føler at man får noe særlig tilbake for det. USA for eksempel, som har trukket seg for en del program nå for eksempel, delvis over FNs motstand mot Israel, som er alliert av USA, mens det er på andre ting.
Snorre, kan vi si at det FN opplevde på starten av 90-tallet og utover, med at medlemslandene ikke klarte eller var villige til å gi FN nok ressurser, at det var et slags spøkelse fra den kalde krigen, hvor FN egentlig ikke klarte å gjennomføre noe som helst på grunn av strittende motsetningene mellom USA og Sovjet?
Ja, det er jo litt det, men altså det som er viktig å se på, det er jo at FN er jo bare det som medlemslandene gir dem. Altså, de er jo bare totalsummen av alle medlemmene som er der, og hvis medlemmene ikke er der, og spesielt Sikkerhetsrådet ikke er der, så er det jo nesten ikke en organisasjon i det hele tatt. Da er det nesten en slags papirtiger. Men hvis de blir gitt de nødvendige verktøyene, ressursene og sånne ting, så er FN egentlig en ganske god organisasjon, og det kan man se eksempler på.
Når vi kommer tilbake, så skal vi høre en kommentar av vår medarbeider Jakob Kirkholt, som handler om mannen som ofte blir kritisert for feilene som skjedde, som FN gjorde på 90-tallet, men også redningsmannen til FN, nemlig den nylig avdøde Kofi Annan.
Kofi Annan hadde en lang og begivenhetsrik karriere i FN, og satt på sentrale roller under flere av de største hendelsene og krisene som skulle ramme FN i nyere historie. Gjenstand for både ros og kritikk, Kofi Annan står igjen som en av de mest innflytelsesrike og lett gjenkjennelige lederne i FN. Kofi Annan ble født i det som skulle bli landet Ghana i 1938, da styrt av britiske kolonimakter. Etter en lengre utdannelse innenfor økonomi og internasjonale relasjoner, begynte han sin karriere i FN i 1962 i Verdens helseorganisasjon. Etter at han senere ble utnevnt som personalsjef for FNs høykommissariat for flyktninger, skjøt karrierefart, og Annan fikk stadig mer ansvar før han ble utnevnt til leder for FNs departement for fredsbevarende operasjoner. Det var denne stillingen skulle føre han til toppen av FNs maktapparat, da han under Jugoslavia-krigen ga grønt lys til NATOs bombekampanje i Bosnia. Dette gjorde han svært populær blant amerikanske diplomater i FN, og med hjelp fra USA ble han valgt til generalsekretær i 1996. Men hans tenur som leder for departementet for fredsbevarende operasjoner gjorde han også medskyldig i to av FNs verste kriser. Folkemordene i Rwanda og Srebrenica, der han og FN fikk massiv kritikk i ettertid for manglende handlingsevne og handlingsvilje i møte med grove menneskerettighetsbrudd. I Srebrenica ble 8000 bosniske muslimer henrettet av serbiske militsgrupper, mens de var under offisiell beskyttelse av FN-soldater. I Rwanda ble flere tusen FN-tropper trukket ut av landet under folkemordet, som skulle ta liv av 800 000 sivile. Enda mer graverende er beskyldninger om at Annan mottok rapporter om folkemordet uten å ta affære. FNs feilgrep under krisen i Rwanda og det tidligere Jugoslavia gjorde inntrykk på Kofi Annan, og som generalsekretær la han mye arbeid inn i å gjøre FN til en mer handlekraftig organisasjon, bedre relasjonene med medlemslandene og gjenopprette FNs frynset rykte. Han reiste til Rwanda personlig for å be om unnskyldning for FNs handlingslammelse under folkemordet, og satte i gang en reformprosess innad i FN. Organisasjonens administrasjon skulle effektiviseres, og for å forhindre et nytt Rwanda argumenterte Kofi Annan for at FN var pliktig til å intervenere i humanitære kriser. Denne doktrina, kalt Responsibility to Protect, ble ratifisert i 2005, og inkluderer at FN-styrker skal ha lov til å bruke makt for å beskytte sivile som er i fare, dersom Sikkerhetsrådet godkjenner det. Videre fokuserte Annan på å styrke FNs humanitære engasjement utenfor konfliktsonene, med svært ambisiøse utviklingsmål under de såkalte tusenårsmålene. Et omfattende utviklingsprogram under FN med mål om å bekjempe fattigdom, sult og barnedødelighet, og generelt sett øke levestandardene globalt innen 2015. Selv om målene ikke ble fullstendig nådd, har man hatt en halvering av barnedødelighet og mennesker som lever i ekstrem fattigdom, og programmet må sies å ha vært en suksess. I tillegg fikk Kofi Annan også opprettet et globalt fond for å takle HIV-AIDS-pandemien som begynte å få stadig større oppmerksomhet på 90-tallet. Arven etter Kofi Annans tjeneste i FN er kanskje blandet, men FN står nok igjen som en styrket organisasjon. Feilgrepene som ble gjort under konfliktene i Jugoslavia og Rwanda fikk katastrofale konsekvenser for mange hundre tusener av mennesker og for både FN og Annans omdømme. Men gjennom ærlig selvransakelse, et fokus på å forhindre slike feilgrep i fremtiden, samt et fornyet engasjement innenfor globale, humanitære og miljømessige spørsmål, nyter FN fortsatt stor innflytelse og moralsk autoritet internasjonalt. Hverken perfekt eller ukontroversiell, Kofi Annans ledelse av FN har likevel resultert i en organisasjon som er både mer kapabel og villig til å ta ansvar og engasjere seg for å forsvare og hjelpe verdenssamfunnets svakeste.
Mir var en sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget for å vare 3 år. Den varte til sammen 16. Som sin navnebror strekker utenriksmagasinet Mir seg ekstra langt for å gi deg det beste utenriksstoffet.
Hei, det er Marte fra Jentegarderoben. Du hører på utenriksmagasinet Mir.
Ja, da er vi tilbake i studio, og vi hørte akkurat en kommentar av vår medarbeider som er her i studio, Jakob Kirkholt. Men Snorre, hvordan var det kritikken på 90-tallet endret FN som organisasjon?
Ja, det er jo et par ting som er verdt å nevne. Det er jo for eksempel rådet, altså sikkerhetsrådet på FN. Det har jo fått flere forslag til endring som ikke har gått igjennom enda, men et av disse, kanskje et av de viktigste av disse, er Sulvini-konsensusen, som var et forslag med å gi 2 permanente seter til 2 afrikanske land. Så det som har blitt spekulert er jo at kanskje Sør-Afrika eller Egypt kommer til å få seg et sete der, eller Nigeria, eller 2 andre makter i Afrika. Men det er jo sånn at for eksempel Egypt og Sør-Afrika er jo noe i kjølevannet på grunn av humanitære på en humanitær basis, for eksempel med disse hvite bondene i Sør-Afrika og eller menneskehetsbrudd i Egypt.
Jakob, hvordan er det arbeidet til organisasjonen har endret seg siden den kalde krigen sluttet?
Vel, det går nok masse i det samme. Det har vært masse krav om reformer innad blant medlemslandene. Men det er vanskelig å få til skikkelige store reformer med tanke på at det er så mange motstridende interesser som er med der. Og et institusjonelt apparat som egentlig har blitt veldig sånn gjengrodd og fastgrodd da, med det som blir beskrevet som et veldig, sånn, veldig byråkratisert system med systemer som er bygd opp på systemer. Det er vanskelig å få tak i de riktige folka. Og så videre. Men de har fått inn en ny generalsekretær, en viss Antonio Guterres, som gikk inn med Fravorda fra Spania, mener jeg. Som har gått inn for å fronte en del administrative reformer, da. Egentlig bare slanke ned på byråkratiet, forhindre overlappende embeter, og så videre. Bare gjøre det mer billigere og mer effektivt. Men når det kommer til store sanksjoner, eller store reformer angående måte, med fundamentale mål av oppgavene til FN, så er det fortsatt i gjæring.
Ja, det er en annen byråkratisk organisasjon som har lovet å øke samarbeidet med FN, det er jo EU. Og det har jo faktisk skjedd. De har begynt å dele mer informasjon med hverandre. De har begynt å dele, og de har begynt å ha samtaler på en ganske vanlig basis for hvordan de kan prøve å holde freden i Europa, og hvordan de kan holde demokratiet i Europa, men også utenfor Europa, sånn som Tyrkia og Egypt, som har vært problematiske i nyere tid.
Men da har jeg et veldig viktig spørsmål til deg, Jakob, for det baserer seg litt på det Snorre akkurat sa med sammenhengen mellom EU og FN. I hvor stor grad mener du at FN er et, la oss kalle det et vestlig apparat for å fremme vestlige meninger og holdninger, som blant annet menneskerettigheter, versus å være en ekte global organisasjon?
Til menneskerettigheter og demokrati og sånt har jo på en måte blitt mer og mer akseptert, eller akseptert, men det har blitt mer sånn globale verdier da. Det er ikke lenger kun vestlige verdier som de fleste ser på det, men altså liberaldemokratiet har blitt en slags sånn mer sånn internasjonal aspirasjon da. Det er det som er det høyeste målet. Det har vært sånn siden slutten på den kalde krigen. Men FN har fått masse kritikk fra østlige land angående det de ser på som skjev fordeling, at alt at posisjoner i sekretariatet og sånt er dominert av vestlige rike land, mens de fattige landene er mer aktive på det med å gi styrke og sånt til de fredsbevarende styrkene, så er det på en måte de store rike vestlige landene som okkuperer de store maktposisjonene. Sikkerhetsrådet er også reflektert av det, der det er vel kun Kina som er et permanent medlem fra Asia.
Så det er, man kan nesten se at det man ser av globaliseringseffekt med at det rike nord har makten, mens det fattige sør og øst med mange mennesker er de som gjør arbeidet på bakken.
Ja, altså det er jo det som har vært EUs analyse også, det er jo at det globale nord gir masse støtte gjennom pengestøtte, mens det globale sør gir masse støtte i form av personell og mennesker på bakken. Det som også er interessant er jo at allierte av vestlige land, sånn som Saudi-Arabia, har jo klart å krave til seg permanente plasser på ulike komiteer og sånne ting. Sånn som Saudi-Arabia fikk jo plassen på menneskerettighetskomiteen i FN, og det har jo blitt veldig kritisert, og mange har jo sagt at det er ganske åpenbar korrupsjon i FN og fra USA og vestlige land til å gjøre sånn at FN fortsatt er dominert av Vesten og sine allierte.
Men det må jo også sies, Jakob, at selv om det kan være et vestlig dominert organisasjon med opprinnelse i Vesten, så har det jo noen store globale mål, blant annet millenniummålene.
Ja, det er klart. Og de har forstått vært ganske suksessfulle, kan man si. Ene målet var at de skulle eliminere ekstrem fattigdom og sult, noe de har klart å halvere fra 1990 til 2025. De har oppnådd langt mindre barnedødelighet, det er flere folk som får primærutdanning, og så videre. Så de har fått til en god del, og de ser ikke på seg selv som en vestlig organisasjon. De har et globalt engasjement, men kritikken har ofte gått på det at det er de vestlige landene som okkuperer en god del av de mektigere posisjonene da, selv om de gjerne også jobber for resten av verden også, mener de.
Når vi kommer tilbake, så skal vi se litt på hva som både plager FN i dag, og hva FN faktisk driver med til per dags dato.
Så du kan mye om norsk politikk?
Hva med Saudi-Arabia? Hva med UAE? Hva med Kuwait? Hva med hele Latinamerika? Hva med hele Sør-Amerika? Hva med hele Asia? Hva med Japan? Hva med Kina? Hva med Russland?
Hør på utenriksmagasinet MIR og få med deg hva som skjer i resten av verden også.
Jakob, hva er det FN driver med i dag?
Vel, som tidligere så er de aktive innenfor fredsbevaring da, i sivile konflikter. De har 14 ulike operasjoner med rundt 90 000 uniformerte personell i gang, så de er aktive rundt omkring i verden, ofte en god del i Afrika, litt Midtøsten, Amerika og så videre. Ellers så er de veldig opptatt av miljø. De var en stor pådriver for klimaavtalen i Paris i 2015, og de har også opprettet sin egen mål, en slags videreføring av millenniumsmålene som heter Agenda 2030, der de viderefører de samme målene, men tar de lenger ut med større fokus på klima.
Snorre, en av vår tids største kriser, spesielt dette siste tiåret, har vært Syriakrisen, altså borgerkrigen der. Hva er det FN har gjort i den situasjonen?
Nei, altså det er jo ikke så mye FN kan gjøre i den situasjonen der, for at Russland har jo lagt ned over 10 forskjellige veto for at FN skal trekke inn. Men så er jo det også et maktpolitisk spill i Syria. USA er interessert der, så de vil jo ikke at FN skal gripe inn. Og så er jo Saudi-Arabia interessert der, og Israel og Tyrkia. Så det har jo vært veldig liten viljekraft fra de ulike medlemslandene til å tre inn. Men dette kan vel sikkert Jakob føre videre på.
Syria er egentlig et koneksempel på, en konflikt der det er veldig, veldig vanskelig for FN å gripe inn, og der det, FN har lave forutsetninger for å lykkes. Rett og slett fordi det er så store uenigheter innenfor Sikkerhetsrådet om hva som skal bli gjort. Russland er jo et permanent medlem av Sikkerhetsrådet, og kan legge ned veto mot alt de føler. Går ut over interessene deres, og interessene til deres allierte i krigen, som er Assad.
Men FN har jo faktisk vært, slik jeg forstår det, inne i Syria, blant annet med humanitær hjelp, men ikke med fredssoldater. Er det riktig, gutter?
Ja, altså, FN er veldig gode på det med humanitær hjelp. Ofte så går det hånd i hånd med sånne fredsbevarende operasjoner. Det handler veldig mye om å gi humanitær hjelp, og så går man inn på de mer sosiale og materielle grunnene til at det blir politisk hospitalitet. Man er ikke like glad i å bruke våpen i FN som man er i å dele ut mat, for å si det sånn.
Ja, og de har jo også, FN har jo jobbet ganske hånd i hånd med UNICEF i ulike konfliktområder, spesielt i Syria og sånne ting, for å prøve å hjelpe barn i konfliktsoner som kanskje har blitt splittet fra foreldrene sine og sånne ting. Så FN gjør en veldig viktig humanitær rolle i konfliktsoner, men spørsmålet er jo om de faktisk kan tre inn militært, og det er jo kanskje litt mindre sannsynlig for.
Det er jo det som gjerne er det mest kontroversielle da. De 10-12 vetoene som Russland la ned mot, mot resolusjonene innen FN angående Syria, det omhandler Assad sin bruk av kjemiske våpen, fordi de følte at hvis det kom frem til noe der, så ville det skade Assad sitt renommé, og så kunne det kanskje da være en sånn der stepping stone til en militær intervensjon da, som Russland ikke er interessert i det hele tatt. Nødhjelp går helt fint, men sånne konkrete ting som kan få store følger for nasjonale interessene til medlemslandene i Sikkerhetsrådet, mye, mye vanskeligere å få til.
Det er åpenbart sånn at FNs virkelig store svakhet er at de forskjellige store medlemslandene som sitter på Sikkerhetsrådet har forskjellige agendaer. Men det er jo tydelig at FN som organisasjon har jo ikke feilet på grunn av det. Ja, de får ikke til de store tingene som å faktisk gripe inn i Syria, men som Jakob nevnte i stad, altså antallet som har, eller prosentandelen som lever i ekstrem fattigdom og sult, har jo blitt halvert siden 90-tallet, så det er jo tydelig at FN klarer å gjøre noe, ikke sant?
Ja, FN får til en god del som de har satt ned i ulike traktater og agenda og sånne ting, men fortsatt så har jo de blitt kritisert for at de ikke gjør nok, og det er jo det som er problemet, men Jakob kan jo fortelle mer om dette.
Ofte så får de kritikk for at de ikke gjør ting fordi Sikkerhetsrådet har lagt ned veto, og det er interne splittelser og så videre. Men det er viktig å huske på det som er FN sin hovedfunksjon, det det ble opprettet for å gjøre, og det er å hindre krig mellom stormaktene. Det at man kan løse diplomatiske tvister gjennom Sikkerhetsrådet, gjennom leggende veto, i stedet for at USA og Russland tråkker hverandre på tærne ved enhver anledning de får, det hjelper å forhindre stormaktsrivalisering, stormaktskriger, som kunne vært vanvittig ødeleggende. Det er det som er FN sin hovedmisjon og sin hovedfunksjon, som en slags diplomatisk samleplass og diskusjonsforum.
Men det som har vært problemet, det er jo at USA gir jo nesten de bryr seg ikke helt tatt om internasjonale regelverk, så hvis de har lyst til å gå inn i en krig i Midtøsten, så gjør de det alene, selv om FN sier nei og dette her er en ulovlig krig og sånne ting. USA gjør hva pokker de vil nesten.
Man så jo det under Irak-krigen i 2003, når USA og Storbritannia gikk inn i Irak uten at de hadde støtten til FN bak seg. Men litt av makten med FN er at de har stor moralsk autoritet, og ordet deres har en del tyngde da. Så det svekker nok USA sitt renommé veldig, det at de gikk inn uten FN sin støtte. Og det ser man også, det har satt gode konsekvenser.
Vi har kommet til veis ende for denne sendingen. Når vi kommer tilbake, så skal vi avvikle dagens sending.
Hei, dette er forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Du hører på utenriksmagasinet MIR.
Da har vi kommet til veis ende for dagens sending. Vi har snakket om FN og hvordan FN har endret seg siden 90-tallet, hva som har vært kritikken, hva de har gjort og hvordan det er i dags dato. I tillegg har vi fått høre en kommentar om tidligere FN-generalsekretær Kofi Annan av vår kjære medarbeider Jakob Kirkholt. Og med meg i studio har jo da selvfølgelig vært Jakob og Snorre Vange. Mitt navn er Magnus Nordahl Røtnes. Du har lyttet til Utenriksmagasinet MIR. Vi kan ikke snakke om alt om FN i løpet av en times sending, så følg oss videre hver fredag fra 3 til 4, eller lytt på podcastene våre på srib.no eller på iTunes, og følg med hva vi snakker om videre. Så får dere ha en fin dag. Thank you.